Эгэтэс онцэски эгэ. Изигышкам түйшу езі тұрда. Мамре деп дупы яштық чер жаныңға. Авраам майгынжы кірер эжіг асынға олырда, дергі чаяқчы аңа көстік білгін. Авраам көріптерге нұрнында үш ергечі тұрған. Оларның көріп қаш, ұтқоштыр маңнап чедергіш, черге чедір мөгейген. Ол мінжа дейін. Дергім, қолыңар мені ескеріп, Эй көрінген болғаныңарда, мені ойбайын көріңер. Сілерге мен ұлысым бұт чуырсуға кеп бейір. Бой яш көлігізімге тұштануы арсілер. Амен сілерге орық чүйнерінің ұрнында күш керіп арғылдыр чеме кеп берейін. Орық айы біле болғанда, құлыңар мен алыңға тоқтап көріңер. Андығдыр, шақлы ұнжар қыл деп олар қарылан. Авраам майгынын че талаш біле керік бәлгіш сарыға түрген үш са еңі ақталғандан ажыдып көткіш боуадан пыжыры өт дейін. Оң соңында Авраам одарда малынға қалып чеді өргіш. Оң еңі семіз пуашықты сүрі алғыш. Түрген чем бәлеткіп тіргілдір чалжазыңға апарып берген. Авраам алчыларға өремі сүт болғыш пуашықтың ейдін апарып күнділейін. Олар ұяш көлігізінгі чемнені олырда, Авраам оларының чаныңға дұрған. Олар, «Қадайын сара қайыл» деп айтырғаннар. «Мында, майғында» деп Авраам қарылан. Алжыларының пірезі, «Мен келір жылын бол өйеді сене қаттып чедік бермін. Сен қадайын сара ұнжан олды болыр» дейін. А сара оң артында майғыны жинің ақсынға тыңнап тұрған. Авраам біле Сараның назы қары ұлық тұрған жөедір. Хережендерінің көр айдемде Сарада болбайын тұрған. Сара іштінді қатырып, қараан мені күзенжі көрішкі болыр деппі. Дейірге ашаан басы қырған болға іттеп боданған. Анжан дейірге чаяқчы Авраамға қырық болған мен, ұру божып қайыншыдар мен деп Сараның чөп қатырып тұрар ол. Дейіргі жаяқчының шыдавас чүвезі бар деп бі. Келір жылын, бол өйеді мен сене чейдік бермін. Анжан Сара олды болыр, дейін. Сара қорға өргіш. Жоқ, мен қаттырбадын, деп мегілік бін. Жоқ, сен қаттырдың, деп ол жуалаған. Алжылар Содом жоғылай жарур деш тұрып келгенлер. Авраам оларыны үдек бар деш қады жарық бін. Дейіргі жаяқчы мінжа дептір. Авраамдан бодалдарымны чажырайын ба? Ұлық болғаш күштік чон оғын ұқталы өнер болғай. Анжанғаш чер ғырында бүгі чонлар Авраамны тамжыштыр ачып ұянны алыр. Бодының бүгі үре салғалыңға мен өредейімні сұртта алдазын деш. Олар чөптік шынның чорық қылзын деш. Мен Авраамны шилі алған мен. Анжан мен дейіргі жаяқчы Чүні аңа азан мен, шып тұзын күйседір мен. Оң соңында дейіргі чаяқчы мінжа дейін. Содом білі Гоморраның пұжар үлгедіклерінден ұсы тыңналып тұр. Оларының бачыды қонжық ұлығдұр. Барғаш көріп көрейін. Мене білдініп тұрары дей, ұнда шып тұчуе шыннабла бағай бе. Азы ұндық әвес бе, барып қынаптайын. Орық кішілері Содом жа жорық баныр. А Авраам амда дейіргі чаяқчының мұрнында тұрбуша. Авраам жоқшылап чеді өргіш дейіргі чаяқчыдан айттырған. Таңдалы, бұрғылуғылар білі қады, бұрғы жоқ құлысты басы ұзытқақ қарсан бі. Бұқ орайды қанчап білір, бежен кірі ақты кіжі парчадавас. Таңда ол бежен кіжігі жұрттар жері аттырбайын. Хорейні өршей бейін, ұзытқақ барсан бі, ұндық бол басы жұрлық. Сенің жар ажылап шыдавасын. Бұрулы кежі білі ақты кежіні сен денге шажылап шыдавасын. Бүгі жернің шиеткәкчесі шын әвес шиеткел қылып болыр бі. Дейіргі жаяқчы, бір әвес мен Содом Хорейден бежен ақты кежі тұв алзымза. Чүгілі олар деш, Бүдін хорейні үршеп артырып қармын, деп қарылан. Авраам тұрғыш, Мен де эрге тоорак тоозун дег чүйдө эвестирмин. Анжалса да мен тергимден мынча деп титтигип айтырып турмун. Бир эвес актык улустун санынга 5 киши жетпес болсо, таанда 5 сан жетпестеш бүдүн корейни узуткап каарсам бе дейин. Терги жаякчы жок. 4-тен 5 акты кижи тыпты берсе, хорейни база өршеп артырып бармын дейин. Авраам улам жылан. Бир эвес акты кулустун саны 4-тен болур болса, терги жаякчы 4-тен кижи деш база өршермен дейин. Авраам, мен сөздерим деш тергим ажынмазын, а бир эвесинде үжен акты кижи бар болса деп айтырган. Үжен да акты кижи бар болса, өршермен деп ал харылан. Авраам мынча дейин. Тергимден айттырып титтигип дейин. А бир эвес аларында чүгле жерби болса, терги жаякчы жерби да кижи деш болса, өршермен дейин. Авраам, тергим менге ашынмай көрсүн. Бо мен сөлгө айтырымдыр. А бир эвес алар чүгле 10 киши болса дейин. Терги жаякчы 10 да киши болса өршермен деп харылан. Чугасын тоскаш терги жаякчы чоруй барган. А Авраам чанып келген.